jeg min hvile fant. Du som blev den offer høy for soningsblodet rant. Du er blitt for syndere, det sikre til flykte. Hvor de for sin sjel kan finne fred. Kom til Golgata, utrette sjel. Der har Jesus alle ting gjort vel. Det var jo til Golgata av sine synder var. Ved hans blod ble full forløsning han. Du som ingen hvile har, som trett av byrden her, gå til Golgata. Jesus gjorde der. Bøy deg ned ved korsets fot, der synden ble betalt. Åpne hjertet, si til Jesus alt. Kom til Golgata, du trette sjel. At han dine synder ville ha. Pris han for den seier han for deg på korset vant. For det sted hvor soningsblodet rant. Kom til Golgata, utrette sjel. Der har Jesus alle ting gjort vel. Det var blod til Golgata av dine synder vant. Ved hans blod du full forløsning.
Så var teksten i dag, formiddag, det henter vi fra Romerbrevet, det 10. kapittel. Og vi skal lese vers 10 og vers 11 i Jesu navn. For med hjerte tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Skriften sier jo, hver den som tror på ham, skal ikke bli gjort til skamme. Slik lyder Herrens ord. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet til oss. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Jeg har innimellom blitt spurt slik, er troen ditt hjertes sak? Og det er et fryktelig spørsmål. Jeg kan jo spørre deg, er troen ditt hjertes sak? Rett forstått vil du sikkert si jo, det er jo det. For det var jo det som sto her. Sånn er vi i hvert fall vant til å tenke. Men da jeg, når jeg får dette spørsmålet, og da jeg i min ungdom ble spurt slik, så fikk jeg det fryktelig vanskelig. For når jeg begynte å granske dette hjertet, så fant jeg jo ingenting. Jeg fikk prøve meg på det senere. For en 5-6 år siden, noe sånt. Så holdt jeg, så var jeg omtrent død, hjertet var stoppet. Jeg våkna igjen. Jeg tenkte med meg, sånn i et anfall av morfinens fred, at jeg hadde det godt, og at jeg, nå hadde jeg våknet i himmelen om jeg ikke hadde våknet her. Men så kom spørsmålet, vet du. Er du så sikker på det? Hadde du våknet i himmelen? Ja, hva borger for det? Og så, vet du, så begynner vi som vi vanligvis gjør. Leite etter det rene hjertet. Etter det troende hjertet. Etter frukten. Etter åndeligheten. Kjærligheten. Og så mye det var som sa noe helt annet. Nei, svaret ble nok ganske enkelt på den grunnen der. Jeg hadde ikke noe som kunne bringe meg til himmelen. Ikke der. Ikke der hvor jeg søkte. Ikke der hvor jeg og du så ofte søker. Og så får vi jo høre det som vi skal få høre, og som vi skal forkynne like så vel som Jesus gjorde det. Du kommer ikke til himmelen ved gjerninger, bare ved tro. Det er troen som frelser deg. Uten tro skal ingen tekkes Gud. Og så videre og så videre. Det skal vi si. Men jeg får si som Karl Johan Hallaråker sa på et møte hos oss en gang, og som vi må holde klart for oss. Han sa det slik. I bedehuset heter det, du må omvende deg, og det er 100% sant, sa han, men det er 110% ikke evangeliet. Å, hvor det sakk i forsamlingen. Er det ikke evangeliet? Nei, det er det som kreves for at jeg skal være kristen. Omvendelse, tro. Det er jo det som blir forkynt meg som veien til å bli en kristen. Men så lenge vi holder det på det stadiet der, hvordan skal du og jeg finne fram? Og heldigvis så er teksten her i Romerne 10 veldig klar, hvis du fortsetter på teksten, når den forteller oss noe om hva denne tro er og består. Og jeg har funnet en sang her som jeg har lyst til å lese litt ifra før vi går videre. Jeg synes det er godt å kunne roe hjertet og kaste litt lys over teksten gjennom sånne gode sanger, som for eksempel denne sangen som heter Dype, stille, sterke, milde. Jeg skal lese et par vers fra den. Dype, stille, sterke, milde guddomsord fra himmelhavn kaller, beder, sjeler, leder til den gode hyrdes favn. Vitner om hva oss er givet. Jesus er vår vei til livet. Siste verset, drag de mange. Nå kan vi tenke på Johannes evangelium, det 6. kapittel, vers 47 og utover. Drag de mange, sjeler bange til deg ved din hellige ånd. Alle veiene døden seine for din sterke frelserhånd. Før oss frem på livets veie. Før oss inn til livets eie. En har sagt det slik, den som vil fly fra Guds rede må fly i hans favn. Det er ved veien, ikke sant? Men hvordan kommer jeg og du dit? Denne mannen som spurte meg slik, han fikk meg jo til å konsentrere meg om meg selv. Og finne veien i mitt hjerte. Og finne et hjerte som holdt. For det er jo ofte sånn vi tenker om troen. Vi tenker gjerne som så, ikke sant, at troen, den må vi ha. For hvis ikke, så kan vi ikke se Gud. Troen, den må vi ha, for ellers kan det jo ikke skje noe. Troen, den må vi ha, for ellers kan vi jo ikke oppleve noe. Mot dette setter Guds ord Guds nærvær. Guds eget hellige nærvær i ord og sakrament. Eller for å si det på en annen måte, Guds nærvær der han selv har sagt at han vil møte oss og stelle med oss. Det setter Guds ord imot dette. Og det må vi lære hverandre mer enn én gang. Og fortelle hverandre at det er ikke noe gagn i dette å komme på møte med forventning og tro at da skal jeg påvirke Gud til å gjøre noe stort. Ja, har vi nå bedt for møte, sier vi. Og det er vel og bra. Jeg sier ikke at vi ikke skal be for møte. Jeg sier slett ikke heller at vi ikke skal ha forventning. Men du hører selv hvor dette bærer hen. Når vi sier det var et dårlig møte, men det kan jo hende det var min skyld, for jeg trodde jo ikke så mye. Det kan være noe med min tro, med min forventning. Jo, jo. Men du, det ligger jo i kortene når du tenker slik at du tror at når du tror skal Gud komme nær. Det ligger jo i kortene at når du tenker at når jeg tror så skal jeg oppleve noe. Når jeg tror så skal det skje. Mot dette må vi si, Gud er nær, enten du tror eller ikke tror. Mot dette må vi si, Gud er nær der han har sagt at han er nær. Han er nær ved sitt evangelium. Han er nær ved sitt blotte ord. Han er nær i nadverdens brød og vin, og derfor er det alvorlig å gå vantro og uverdig til nadverdbordet. For det blir som den mannen som tok i paktskisten og brente opp fordi han kom bort i Guds nærvær uten å være beskyttet av blodet. Gud kommer ikke nær fordi du tror. Det er du som kan tro fordi han kommer nær. Det er Guds nærvær som skaper troen. Det er hans ord. Det er hans kall. Det er hans dragning. Og derfor heter det jo blant annet slik, så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Hvordan kan jeg drives ved Guds ånd? Jo, det er jo som Paulus sier i Galaterbrevet, når jeg ved troens forkynnelse får den hellige ånd i mitt hjerte. Her sto det altså, for med hjertet tror en til rettferdighet. Jaså, så må jeg tro allikevel. Ja, uten tro kan ingen trekkes Gud. Men troen stilles jo altså i slike tekster opp imot det som jeg har selv. Og ikke noe menneske har tro i seg selv. Ikke en liten, ikke en stor. Alle må få skjenket troens gave. Derfor er tanken om Guds nærvær så viktig, for der Gud kommer nær i sitt ord og ved sine midler, der kan troen bli gitt. Der kan troen anammes, som de gamle sa, der kan troen skapes. Det er Herren ved sitt ord som gir, som skaper troen. Han skaper det helt nye. Han gjør et under som er større enn alle tegn og under i skriften til sammen. Fordi alle tegn og under i skriften bare vitner om dette ene, livet i Guds sønn. Livet som jeg får ved tro og ikke gjerning, legg noe merke til den motsetningen. Hjertet, mitt indre menneske, mitt indre liv, hjerte, forstand, vilje, følelse, det er kjent av Gud. Når Guds ord kommer til meg, så blir det kastet lys over mitt hjerte. Ja, på en måte kan jeg takke denne som spurte meg om mitt hjerte var, om troen var mitt hjerte, sa, for han kastet, han fikk meg i hvert fall til å få et lys over hjertet mitt, at det hadde ingenting. Det hadde ikke gjerninger, det hadde ikke bestanddel, karakter. Det hadde ingenting som jeg kunne si at det var mitt hjertes avhengighet av Jesus som var min sak. Men jeg leita etter troen, fordi jeg leita etter tegn, jeg leita etter opplevelser, jeg leita etter karakter, rettferdighet i meg selv, og så videre og så videre. Alt det vil du begynne å leite etter når du ser på slike ting. Men hjertet er kjent av Gud. Hjertet blir, når ordet blir rett forkynt og rett anammet, avslørt av ordet. Det blir åpenbart av sannheten. Og da har vi noen bibelvers i Bibelen som veldig greit sier saken rett ut. For det første så har vi noen kirkens bekjennelse som jeg gjerne må få lov å minne om. Den gamle kirkens bekjennelse. For der står det slik. Herre Gud, himmelske far, se i nåde til meg syndige menneske. Som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger. Og hør nå her. Nå for tida så sier vi, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. Det høres så besnærende fint ut. Men det er jo ikke sant. Det er jo ikke det som er sannheten. Den gamle oversettelsen, den gamle liturgien, sier det helt annerledes. Og som kjenner den onde lyst i mitt hjerte. Nynorsken har det vel enda, som kjenner den onde hug i hjertet mitt. Hva er dette? Jo, det forteller det samme som Romerbrevet 8, og nemlig dette at jeg har en syndig lyst, jeg har en syndig personlig ondskap, værende hos meg, en natur som er syndig. En natur som aldri hverken vil eller kan gjøre det gode. Og da sier vi, jeg tror at jeg ikke av egen kraft eller fornuft kan tro på Jesus Kristus eller komme til han. Vi stopper der. Dere kan resten, men akkurat nå vil jeg stoppe der. Og i disse tekstene og salmene våre så synger vi, vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne, og Gud være lovet, uten din, den gode ånd, vil i oss sitt lys opptenne. Godt å tenke til alle gjøre, dertil må din ånd oss føre. Hjertet, slik som Bibelen avslører oss, og la oss lese litt ifra Romerbrevet det 8. kapittelet. Der står det blant annet slik: For kjødets attrå er død, men åndens attrå er liv og fred. For kjødets attrå er fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke inn under Guds lov, og det har heller ikke evne til, står det her i King James Bibelen. Men i den norske oversettet står det vel, men og vil heller ikke gjøre, kan heller ikke gjøre det. De som da er i kjødet kan ikke være til behag for Gud, hørte du det? Altså det som er av meg, det som er mitt, det som Romerne 7 så tydelig peker på, det som gjør at jeg må befinne meg i meg selv, det kan ikke og kommer aldri til å kunne være til Guds behag. Og når det stod det at det troen var nødvendig for å tekkes Gud, så skjønner du hva dette betyr. Det finnes ikke noe tro i mitt gamle vesen som kan tekkes Gud. Det finnes ingen forventning som kan bringe han nær. Det finnes ingen åndelighet hos meg som gjør at Gud skal komme til meg og gi meg svar på alle mine spørsmål og mine bønner og mine bestrebelser. Men Luther har sagt noe veldig fint om troen som jeg må få lov å minne deg om. Han sier at troen er Guds sakramentum. Det vil si, troen er Guds nærvær. Troen er Guds handling, sier han, med meg. I sin nåde i Kristus Jesus. Gud er jo nær hos alle mennesker i sin vrede. For det står slik at den som har sønnen har livet, men den som ikke har sønnen har ikke livet. Og Guds vrede blir værende over ham. Det er den forferdelige virkeligheten i vantroen. Det er at det er et liv under Guds vrede. Men altså, troen er det som Herren får utrette i sin barmhjertighet og nåde ved sitt ord og ved sin ånd i Kristus Jesus, når han viser meg hen til Kristus. Så når mitt hjerte, altså i Guds ord, blir så avslørt som det blir, at det ingenting er å tekkes Gud med, når jeg ikke har noen rettferdighet å møte ham med, når jeg rett ut ikke har noe å gi han som kan bringe hans smil inn i mitt liv, så jeg må synge med sangeren, gråt jeg både dag og natt, blir min iver aldri matt. Du skal ikke tro det, at det, i den kjødelige religiøsitet, at det ikke finnes saker og ting vi kan holde oss til. Nei, enda til Paulus sier det i Korinterbrevet, 1. Korinterbrevet 13. kapittel. Om jeg så hadde all tro, men ikke hadde kjærlighet. Og det finnes mye tro i religiøsiteten. Om jeg så ga mitt legeme til å brennes, kom ikke å si det ikke finnes innsats. Hvis du leser om det som skjedde, for eksempel i kommunistfengslene før i tiden, så forteller blant annet Richard Wurmbrand blant annet om mennesker, om ortodokse jøder, om muslimer, om Jehovas vittner, ja, som offret livet for det de trodde. Men det har jo ingenting med levende tro å gjøre. Det har jo ingenting med en tro til rettferdighet å gjøre. Men du verden hvor det kan gripe et menneske. Du verden hvor det kan drive et menneske enda inn i offer og død. Ble forskrekket mange ganger når jeg leste slikt. Min formørkede forstand kan dog sannhet ikke kjenne. Hva er det som gir meg sannhet? Jo, det er når Guds ord ved Guds ånd kommer til meg. For han får åpenbare min og din stilling. Som skrevet står, hvor bor Gud? Han bor i det høye og i det hellige. Hør nå her. Og hos den som er nedbøyet og sønderknust i ånden. Og så står det noe veldig fint. For å gjenopplive den sønderknustes hjerte. Takk og lov. Det er håp for meg og for deg. For å gjenopplive den sønderknustes hjerte er han nær. Det var en som sa det til meg en gang. Nei, du må huske på det. Vi må dø først. Før Gud kan komme nær. Ja, det store min tid for en jobb det skulle bli. Per Nordsletten hadde med seg en ung mann en gang, og han leste fra teksten slik. Jeg skal avta, han skal vokse, sa han. Nei, nei, sier Per Nordsletten, det står ikke sånn. Ja, men det mente gutten, det kunne ikke være så nøye. Å jo, sier Per Nordsletten, for det er alt for mange som forsøker å avta før Herren kan vokse. Er du i den stillingen? Er det din troskamp? Du vil gjerne vokse. Du vil gjerne avta først. Du vil gjerne bli rede for at Herrens verk skal kunne skje i deg. Det er karismatikk på sitt verste. Men, ser du, der Herren kommer til, der Herren får begynne å stelle med oss, der han får tale til meg, der han får tale ut med meg og deg om min synd og min stilling, så jeg ser hvor rettferdighet og frelse er å finne. Der blir saken en så ganske annen. For da har jeg ingenting som kan gjøre meg rettferdig. Jeg har ingenting som kan bringe Guds smil over mitt hjerte og mitt liv. Det er Guds gjerning. Troen er Guds gjerning, og det vitner om hans nærvær. I Galaterbrevet så står det jo slik, hvordan var det dere fikk ånden? Var det ved lovgjerninger, eller var det ved å høre troen på Kristus? Er det ikke vidunderlig? Så er det sant det som står i sangen, du kan ikke tro om en kjære så hør. Gud har jo sin sønn for deg givet. Tenk at Gud har kommet nær. Ved sitt ord og sin ånd, så sønderbryter han alt sammen. Så sønderknuser han alt, så jeg har ikke noe igjen. Så jeg har ingen som helst ting som jeg kan komme til han med. Ingenting som kan bringe hans smil inn i mitt liv. Og så, helt overraskende, og aldeles uten at vi kan forstå det, et helt motsatt ord av lovens ord, evangeliet, men jeg er ditt liv. Det er mange som sier det at Jesus er livet for meg, sier de. De synger det, og det bruker jeg å gjøre også. Men vi legger litt forskjellige ting i det. Mange mener at Jesus er livet for meg, fordi at når jeg ble en kristen, så ble det så livlig. Så ble det så godt. Så ble det så salig og stort alt. Men det er ikke det som ligger i teksten om at Jesus er mitt og ditt liv. Nei, fordi jeg har ikke liv i meg selv. Når Jesus er mitt og ditt liv, så borger det bare for én ting det. Og det at det han gjorde, det han er, den rettferdighet som han har, den hellighet som han har, det liv som han har, det holder for Gud. Det kan ikke Gud sette fingeren på. Det finnes ikke punkt eller prikk i Kristi liv. Gud kan anklage hverken ved sin lov eller ramme ved sin vrede, for det har han gjort en gang for alle på korset og rydda opp i den saken. Og derfor så er Jesus mitt liv. Jeg har alt jeg trenger i han. Og vil jeg vite hva som er mitt liv, og vil troen vite noe om hva som er liv og rettferdighet, så må den se på Kristus. Den har ikke liv noe annet sted. Den har ikke liv i ditt hjerte. Den har ikke liv i din kristendom. Den har ikke liv i at du tror. Men den har liv i Kristus. Derfor må troen ha all sin fremtid og alt sitt håp, all sin glede, all sin fred, all sin hellighet og all sin rettferdighet. I han alene, hør nå det ordet, det er et viktig ord, i Kristus alene. Det skal jeg få lov å ta tilflukt til, det skal jeg få klynge meg til. Og jeg må si det, vil du ikke det, så er det jo pur vantro som råder i ditt liv. Og nå sier ikke jeg at du kan ta deg sammen og tro. Men jeg vil si det at når Guds ord får lov å gå opp for deg, hvor fattig og ringe et hjerte du har, hvor syndig og ondt det er, hvor vil du da hen? Hvor vil du da flykte? Hvem er da din tilflukt, din redning, din borg? Helligånden, sier Mikkelsen noe fint om. Den har sin oppgave i dette ene. Og det er å bringe Kristi rettferdighet og hellighet og hans liv ut av skriften, fra skriften og inn i ditt hjerte. Så du får ta tilflukt til det og klynge deg til det. Det er åndens verk. Og sitter du her i formiddag og vet ikke din arme råd, for du synes ikke du ser dette klart. Jesus ser deg. Herren ser deg. Det er hans verk når du bringes i en slik nød. Jeg og sønnen min, vi snakker av og til om dette. Vi synes ikke vi har noen nød. Men så kan jeg mange ganger trekke den linje ut av samtalene våre at jo, det er da i hvert fall en nød der at vi ikke har nød. Hvordan skal det bli med oss? Hvordan ser Gud på meg? Og jo, han vil gjerne at jeg skal få se sannheten, ikke sant? For det er den måten han bruker. Det er den drivkraft og den åpenbaring han deler med seg. For at han skal få dra meg inn i sin favn. Og når mitt og ditt hjerte flyr til Kristus, og Jesus Kristus, jeg flyr til deg, la meg min nåde få, når jeg og du flyr til Kristus, fordi det finnes ikke redning eller håp noe annet sted, så er det alt ordet og åndens verk. Det er derfor det står her i Romerne 10 litt senere uti. Hvordan skal de da påkalle ham som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham som de ikke har hørt? Og hvordan skal de høre uten en som forkynner? Og hvordan skal de forkynne hvis de ikke blir utsendt? Som det står skrevet, hvor deres føtter er vakre, som forkynner fredens evangelium, som forkynner evangeliet om de gode nyheter. Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Med munnen bekjenner en til frelse. Ja, var det ikke det jeg visste, sier du, jeg måtte gjøre noe for å bli frelst. Men det er altså ikke det som står her. Troen, det er tilflukt til Jesu Kristi verk. Bekjennelsen er ikke noe jeg gjør for å bli frelst, men det er en tilflukt jeg tar til den frelse jeg har i troen. Helt ifra kirkens første tid, helt ifra de troende menighets første tid, ja, allerede Paulus sier det slik, jeg trodde, derfor talte jeg, og alt som vil røve fra meg min tro og min frelse, møter jeg og all kristenhet med bekjennelsen av vårt håp. Oldkirkens kamp, kan du merke deg, kirkemøtene, der vranglæren flømmet inn, der svarte kirken med å bekjenne Jesu navn og Jesu verk, troen på hans rettferdighet, hans hellighet, hans blod. Stå djevelen mot, faste i troen, hold urokkelig fast Ved ditt kall og din utvelgelse, sier skriften, hold fast hva du har, så ingen må ta krona di. Når Paulus til slutt sier, jeg har fullført løpet, bevart troen, stritt den gode strid, så er det nettopp dette det står på, etter å få holde fast på det som jeg har fått i evangeliet. Derfor har vi disse stevnene, ikke sant? Derfor forsøker vi å samle oss noen forkynnere og en kristenflokk som lengter etter å få høre mer om Jesus og om himmelen. Høre mer om nåden, få vokse seg dypere inn i samfunnet med Jesu Kristi evangelium. Så det skulle bli enda klarere og enda større hvor stort det er å være frelst og være barn av Gud, så kan du by meg hva som helst, ja, gull og kongeskrud. I en liten bygd, der var det en som flyttet inn til Oslo. Det er mange av oss som har prøvd det. Og kjent hvor usigelig ensom du blir i storbyen. Ja, selv om du er en kristen, så er det mange ganger så usigelig ensomt i de store forsamlingene. Jeg fikk lov å synge i kor, jeg hadde tenor, jo da. Jeg fikk lov å samle en kollekt. Jeg fikk lov å stå med døra og hilse på folk, ta imot folk. Men jeg gikk ofte hjem like ensom som jeg kom. Mange av oss har opplevd det der. Ved et tilfelle så opplever denne unge mannen at det er en ufrelst venn av han på arbeidet som sier, i kveld kan du bli med meg ut, du kan bli med meg ned på nattklubben på klubb 7. Denne unge mannen, han visste lite om hva nattklubb var, så han følte noe med, han syntes det hørtes kanskje litt fint ut dette med en klubb. Men der flaut øl i strie strømmer, og der lå røyken tett under taket. Musikken egga opp til det som skulle komme da en lettkledd kvinne skulle kle av seg der i lyset. Og da reiser den unge mannen seg, og så sier han til sin venn i all høflighet, jeg må gå. Å nei, sier han, du må ikke gå nå, vi er nettopp kommet, og jo, sier mannen, jeg må gå, jeg kan ikke være her, for jeg skal til himmelen, jeg. Med munnen bekjenner vi til frelse. Vi holder fast det vi har fått. Vi holder fast på det kjennskapet Guds ord har gitt oss til Jesus, til Herren Gud, til veien til himmelen. Det beste eksempelet jeg synes jeg har på en slik bekjennelse, der finner du i Gamle Testamentet hos Sadrak og Mesak og Abednego. Tenk på den flokken som sto der. Kongen hadde bygd et gudebilde. Musikken larmet veldig, og når musikken stillnet, så skulle alle knele for dette gudebildet. Men Sadrak og Mesak og Abednego, de sto der de andre knelte. Det kan du la bli et poeng i ditt liv. Hvor mange ganger har ikke du og jeg også måttet stå der de andre knelte for denne verdens Gud? Hvorfor sto Sadrak, Mesak og Abednego på tross av denne veldige trusselen om ildovnen? Jo, fordi de kjente Gud. Fordi de kjente frelsen. Frelsens ord. Fordi de visste hvilken løfte denne Gud hadde. Fordi de visste at det var ikke noen annen Gud under himmelen. Og jeg og du, vi vet det samme. Vi vet det er ikke gitt noe annet navn blant mennesker ved hvilket vi kan bli frelst enn navnet Jesus. Sadrak og jeg og Mesak og Abednego, de måtte i lån. Men tenk, det står der. Der sto en engel ved deres side. Og alt som brant opp var kun det som bandt dem. Kanskje du også har opplevd ditt livs ildovn, for vi er ikke blitt fri fra den vi heller i troens liv. Kanskje du har erfart det. Sykdom, nød, lidelse, motgang, vanskeligheter i familie, vanskelige arbeidsforhold, jeg vet ikke hva. Ting som synes å ville rive livet og troen fra deg. Ja, det kunne hende at du ble fristet til å bøye deg for verdens barnelærdom. Men så vet du hvem Jesus er. Du har fått det åpenbart for ditt indre øye. Du har fått det åpenbart for deg at det er frelse bare i ham. Ja, kanskje du har hørt en forkynnelse som har blitt deg en illånd. Det har vekt en ild i deg, en lengsel etter seanser, etter under, etter tegn, etter store følelser og opplevelser. Og det store med tid, jeg skal ikke stå her og ta hverken følelser eller opplevelser fra noen mennesker. Men jeg vil si deg en ting. Det må ikke være det som din autoritet. Det må ikke være det som din visshet. Det må ikke være det du lever for og tilber. Troens ord, det ganske enkelt det ordet om Jesus som døde for deg og stod opp igjen til din rettferdiggjørelse. Det troens ord. Mye kunne vi sagt om det, men det skal vi ikke ta oss tid til, for da blir prekenen fryktelig lang. Men jeg vil si deg en ting. Du skal vite det at når jeg og du må inn i prøvelsens ildånd, så taler Paulus fint om det og sier det, at den prøvede tro er mer kostelig enn lutret gull, altså gull som har vært i ilden. Så skal vi vite det at det er bare ting som binder som Herren løser fra. Han vil bare bryte ned den falske troen, men han vil styrke deg og føre deg fremad i den troen som klynger seg til Jesus alene og har sitt alt i ham. Er ditt hjerte troens sak? La oss heller si med Luther. Det er Kristus som er troens sak. Det er ikke mitt hjerte som er troens sak. Det er Kristus, Gud være lovet. Det er ikke min kristendom som er troens sak. Det er Kristus. Martin Luther diskuterte med paven. Paven, han sier det som mange sier også i dag rundt omkring oss. Katolisisme er ikke så langt fra oss som vi tror mange ganger. I læren om den inngytte nåde og alt du må oppleve og alt det troen må kunne og ville for at den skal være sann, så sier paven, troen må ha kjærlighet, ellers er den ikke sann. Da svarer Luther, det er ikke sant. Kjærligheten er troens frukt, den er ikke troens grunn. Troens grunn og gjenstand er Kristus. Har troen Kristus, har den også kjærlighet. Ikke godt svart? Ikke godt å vite det? Og eier du ham, da eier du alt hva hjertet kan evig begjære. Gud være lovet. Herre Jesus, så takker vi deg for ordene til oss i dag. Så ber vi om at du, Herre Jesus, ved din gode hellige ånd, må levende gjøre det som menneskelig skrøpelighet ikke kan få sagt. Amen.